Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. Inicijativa vladajuće koalicije u Prištini da se promeni ili ukine zakon o specijalnom sudu za zločine takozvane OVK opasna, ocenjuju zapadne diplomate u Prištini. Upozoravaju da bi to dovelo do izolacije Kosova. Ministar Vulin smatra da u slučaju ukidanja suda za zločine OVK treba prekinuti dijalog sa Prištinom.
Ja ću zastupati takav stav. Prekinuti pregovore ukoliko nisu u stanju da izvedu ni tu malu civilizacijsku obavezu da sudite za zločine nad ljudskim bićima na prostoru Kosova i Metohije.
Članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija saglasne oko uvođenja novih sankcija Severnoj Koreji, ali im se stavovi razilaze kod pokušaja rešavanja ukrajinske krize. Hrana biljnog porekla koja se koristi u Srbiji kvalitetna i bezbedna za upotrebu pokazala studija za čije potrebe je u periodu od 7 godina prikupljeno oko milion uzoraka različitih proizvoda.
Najviše ispitivali hleb i pecivo u nekim proizvodima kao što je kafa, kao što je sirće, kao što je ulje, šećer i tako dalje. Što se tiče mikrobioloških rezultata neispravnosti, gotovo da ih nema.
Uoči predstojećih praznika počela je velike gužve na graničnim prelazima, sutra toplije, mestimično s kišom, na planinama slab sneg do 12 stepeni. Predpraznični vikend u Srbiji donosi i nove gužve na graničnim prelazima. Prema poslednjim informacijama iz puteva Srbije, zadržavanja na naplatnim stanicama nema, a na graničnom prelazu Horgoš na ulazu u našu zemlju čeka se više od 2 sata. Tokom dana tamo je naš Toni Bedalov.
Velika je gužva na graničnom prelazu Horgoš, odnosno na graničnom prelazu Reske sa mađarske strane. Prema poslednjim podacima, sa mađarske strane da bi se izašlo iz susedne zemlje treba između 2 i 3 sata, dok sa naše strane da bi se ušlo u Srbiju treba između sat i sat i po. Poseban je problem što na mađarskoj strani stoji između 50 i 60 autobusa koji su puni putnika. Oni nam svedoče da se čeka između 6 i 8 sati. Veliki broj putnika dolazi peške sa mađarske strane i traži ovde taksi, jer kažu da ne žele toliko da čekaju na granici. Prema poslednjim podacima uprave granične policije, za protekle 24 sata na graničnom prelazu Horgoš prošlo je čak 40.000 putnika u 11.000 vozila i više od 100 autobusa. To je gotovo 3 puta više nego uobičajenim vikendom. Ove gužve očekuju se da će potrajati do sutra ujutro, dakle neće se smanjivati, bit će čak i duže zadržavanje. Slično je i na obližnjim graničnim prelazima sa Mađarskom, poput Horgoša 2, Bačkih vinograda, Kelebije, Bačkog brega, i ovde sigurno treba sačekati između sat i dva da bi se ušlo u Srbiju.
Kakva je situacija na graničnom prelazu u Batrovci? Tamo je Gordana Manjančić.
Kako odmiče dan, sve više vozila pristiže ovde na granični prelaz Batrovci. Na ulazu u našu zemlju čeka se oko 2 sata. Kolone su stvorene u svih 7 traka ovde u međuzoni. Ako uzmemo u obzir da je kolona sa hrvatske strane duga 2-3 kilometra i da se na ulazu u međuzonu čeka oko sat i po, dakle to je više od 3 sata čekanja na prelazu Bajakovo-Batrovci. Sve više i autobusa koji ovde pristižu. Međutim, nadležni kažu da će se situacija normalizovati tokom večeri, noći i sutrašnjeg dana. Inače, za poslednja 24 sata ovuda je prošlo negde oko 30.000 putnika, 7.500 vozila i oko 150 autobusa. Naravno, i dalje stoji preporuka vozačima da biraju alternativne putne prelaze kao što su Šid, Soti, naravno granični prelaz Sremska Rača sa Bosnom.
Na graničnom prelazu Kelebija vozila se trenutno zadržavaju 60 minuta, a situaciju na graničnim prelazima pratit ćemo i u nastavku dana i opširnije vas izveštavati u našim narednim informativnim emisijama. Inicijativa vladajuće koalicije u Prištini da se promeni ili ukine zakon o specijalnom sudu za zločine takozvane OVK veoma je opasna, ocenjuju zapadne diplomate u Prištini i upozoravaju da bi to dovelo do izolacije Kosova. Sinoć zbog nedostatka kvoruma nije prošla inicijativa 43 poslanika vladajuće većine o sazivanju vanredne sednice Skupštine o opozivu specijalnog suda. Protiv su Pokret Samoopredeljenje i Demokratski savez Kosova. Srpski poslanici, Bujanovcu odmah po usvajanju predloga zakona o budžetu za narednu godinu napustili zgradu Skupštine, a premijer privremenih institucija u Prištini Ramuš Haradinaj kaže da poslanike Skupštine obavezuje Ustav da rade u interesu građana, u ovom slučaju, kako je rekao, potpisnika peticije, i zato vlada prema njegovim rečima mora da poštuje zahteve i odluke Skupštine. Kohaditore prenosi da će se nastojanja vladajućih kosovskih partija da blokiraju specijalni sud nastaviti, da su povezane sa najavama da će prve optužnice biti objavljene uoči 25. decembra. Reaguje i Dalibor Jeftić.
Ministar za povratak u kosovskoj vladi Dalibor Jeftić ocenio je da je sinoć u Prištini i u Skupštini Kosova situacija bila napeta i ponovio stav Srpske liste koja je protiv ukidanja zakona o specijalnom sudu. Jeftić je objasnio da su poslanici Srpske liste bili na sednici Skupštine zbog glasanja za budžet za narednu godinu i da se već tada moglo čuti da je potpisana inicijativa za održavanje vanredne sednice na kojoj bi se raspravljalo o suspenziji zakona o specijalnom sudu. On je rekao da je u prištinskim krugovima čuo komentare da se na spisku specijalnog suda nalaze imena pojedinih kosovskih zvaničnika, ali da ne zna da li je to tačno i da li je to razlog inicijative za ukidanje zakona o specijalnom sudu.
Stižu i prva reagovanja iz Beograda. Ministar odbrane Aleksandar Vulin poručuje da će, ukoliko specijalni sud za zločine koje su počinili pripadnici takozvane OVK bude ukinut, tražiti prekid briselskog dijaloga sa Prištinom. Predsjednik odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun ocenjuje da je zahtev kosovskih vlasti strah da bi mogli da se nađu na optužnicama koje bi trebalo da budu objavljene 25. decembra. Opširnije Sandra Cvijanović.
Specijalni sud za zločine koje su počinili pripadnici takozvane OVK formiran je 6 godina po usvajanju izveštaja Dika Martija u Savetu Evrope. U izveštaju se tvrdi da je oko 500 civila, uglavnom Srba, Roma, ali i Albanaca, oteto na Kosovu posle razmeštanja snaga KFOR-a i da je jedan broj njih tajno prebačen u Albaniju kako bi se trgovalo njihovim organima. Kao najodgovornije za zločine, Marti je direktno imenovao većinu pripadnika takozvane OVK, na čijom čelu je bio Hašim Tači. Inicijativu za izmenom zakona o specijalnom sudu predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun tumači strahom bivših pripadnika takozvane OVK, koji su danas okosnica političkog establishmenta na Kosovu.
Također treba imati u vidu da je ova reakcija takozvanih veterana OVK, iza kojih stoje Hašem Tači i Kadri Veselji, zapravo poruka Hašema Tačija i tog bivšeg jezgra OVK i Dreničke grupe da one mogu u svakom slučaju da destabilizuju situaciju na Kosmetu ako se nađu na optužnicama, ali čini mi se poruka nekima iz međunarodne zajednice koji su bili prisutni svojevremeno na Kosmetu i uspostavili neke nedozvoljene kontakte i saradnju sa pripadnicama ovih organizovanih kriminalnih grupacija koje su nastale istoričko OVK, pa im verovatno sada šalju poruku da mogu da progovore o tome.
Ukidanje specijalnog suda na Kosovu za Srbiju je potpuno neprihvatljivo, kaže ministar odbrane Aleksandar Vulin. On je ocenio da u Prištini, ali i dobrom delu međunarodne zajednice, ne postoji spremnost da se sudi za zločine nad Srbima.
Ukoliko se ukine sud koji još nije počeo ni da radi, sud koji još nije izdao ni jednu jedinu optužnicu za zločine nad Srbima, onda mi nemamo šta tražimo u tim pregovorima. Ovo je moj stav, ovo nije stav vlade, vlada nije zasedala po tom pitanju, ali ja ću zastupati takav stav. Prekinuti pregovore ukoliko nisu u stanju da izvedu ni tu malu civilizacijsku obavezu da sudite za zločine nad ljudskim bićima na prostoru Kosova i Metohije. Ne samo za vreme ratnih sukoba. Od dolaska međunarodne zajednice na prostor Kosova i Metohije ubijeno je preko 1000 Srba. Za to skoro niko nije odgovarao.
Milovan Drecu ne veruje da će doći do izmene formata suda ili do njegovog ukidanja.
Izgleda da pozadina jeste da se cela priča toliko razvodnje, dakle da se sakrije istina o zločinima koje je počinjalo OVK i da se izbegne suđenje njenim glavnim pripadnicima, dakle jednostavno da se marginalizuje taj sud.
Prema nezvaničnim informacijama, izjave u prilog optužnici dalo je oko 400 ljudi, od kojih će se njih 30 pod punim imenom i prezimenom ili anonimno pojaviti pred sudom.
Slušate Novosti dana.
Zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Hoyt Brian Yee izjavio je da Sjedinjene Američke Države podržavaju napore Srbije da se pridruži Evropskoj uniji, ali savjetuje Beogradu da zemljama članicama Unije jasno stavi do znanja da je 100% posvećeno tom cilju, a ne da je rastrzan bilo kakvim dilemama ili suprotstavljenim interesima. On je za grčku agenciju ANA rekao da se od Srbije ne traži da prekine veze sa Rusijom, ali napominje da je ruska vizija Balkana drugačija od američke ili vizije Evropske unije. Ji navodi da je ista poruka Srbiji upućena i tokom nedavne posete ministra spoljnih poslova Ivice Dačića Vašingtonu.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin ponovio je danas da je Srbija izabrala put vojne neutralnosti i da je snažna država koja ima sve snažniju vojsku. On je to rekao u kasarni vojvoda Živojin Mišić u Valjevu, gde su vojnici na dobrovoljnom služenju vojnog roka položili zakletvu, izveštava Radovan Lazarević.
Sabrani danas, tamo gde su verovali da neće biti ni srpske države ni srpske vojske, stojimo ispred snažne države i sve snažnije vojske, poručuje ministar odbrane Aleksandar Vulin na svečanom polaganju vojničke zakletve vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka decembarske klase u Valjevskoj kasarni vojvoda Živojin Mišić.
Srbija je izabrala svoj put. Njen put je put vojne neutralnosti. Srbija je izabrala svoj put da nikom ne dopusti da umesto nje odlučuje šta će da radi, kuda će da ide, šta će da čini, da niko umesto nje ne čuva njenu zemlju i vodu i vazduh, da niko umesto nje ne brine o budućnosti naše dece.
Polaganju vojničke zakletve u Valjevskoj kasarni vojvoda Živojin Mišić prisustvovao je veliki broj rodbine i prijatelja vojnika decembarske klase na dobrovoljnom služenju vojnog roka.
A kako je polaganje zakletve proteklo u Leskovcu, izveštava Danijela Kocić.
Nije lako biti vojnik, potrebno je mnogo odricanja i požrtvovanja, ali je to istovremeno čast i privilegija, a polaganje zakletve je čin koji se pamti za ceo život. U kasarni vojvoda Petar Bojović, roditelji, rođaci i prijatelji vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka. Ponos, radost, uzbuđenje.
Došao sam u vojsku zbog zaposlenja prvenstveno. Otac, brat su mi radili pri vojsci.
Danas mi je najsretniji i najlepši dan, pošto je moj sin danas dao zakletvu.
Volim to od malena, a danas izvanredno.
Vojska Srbije danas izvršava mnogo zadataka na granicama, u kopnenoj zoni bezbednosti, u mirovnim misijama širom sveta. Na sceni je poboljšanje statusa, standarda i opremanja vojske, koja je spremna da odgovori svim izazovima, istakao je načelnik Generalštaba Vojske Srbije, general Ljubiša Diković.
Naša vojska danas je sposobna da zaštiti Srbiju od ugrožavanja bezbednosti. To je važno da znaju svi, posebno da znaju građani Srbije i naši prijatelji, ali i neprijatelji, ako ih ima, da znaju da smo spremni da štitimo interese građana Srbije.
Vojničku zakletvu položilo je 150 mladića i devojaka koji će posle šestomesečne obuke dobiti sertifikat koji je osnovni uslov za zaposlenje u vojsci.
Vesti sveta. Članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija bile su saglasne oko uvođenja novih sankcija Severnoj Koreji, ali im se stavovi razilaze kod pokušaja rešavanja ukrajinske krize. Iza sveta stižu i vesti o razornom nevremenu na Filipinima, koje je do sada odnelo više od 100 života. Pregled aktuelnih događaja u svetu pripremio je Nikola Demčić.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je usvojio rezoluciju kojom se ograničava uvoz energenata i industrijske opreme u Severnu Koreju, kao i korišćenje deviznih rezervi. Takođe, svi državljani Severne Koreje koji rade u inostranstvu moraju da se vrate kući za najviše 2 godine. Američka ambasadorka u svetskoj organizaciji Nikki Haley smatra da su nove sankcije put ka rešavanju krize na Korejskom poluostrvu.
Rezolucijom ćemo za gotovo 90% umanjiti uvoz benzina, dizela i ostalih naftnih derivata u Severnu Koreju. Želela bih posebno da zahvalim svojim kineskim kolegama sa kojima smo radili na rezoluciji. Ukoliko severnokorejski režim nastavi nuklearne i raketne probe, nastavit će se i naše zajedničke diplomatske akcije protiv Pjongjanga. Šaljemo jasnu poruku, dalji otpor izazvaće nove kazne i pojačanu izolaciju.
Nove kaznene mere podržala je i Rusija, iako je ruski ambasador Vladimir Safronkov izjavio da Moskva ne podržava izolaciju Severne Koreje i pozvao na nove pregovore. Proširenje sankcija je odgovor na probu interkontinentalne balističke rakete koju je Pjongjang izveo pre mjesec dana. Američka administracija je odobrila plan o isporuci oružja Ukrajini, uključujući i protivtenkovske rakete Javelin. Ovaj potez predstavlja dodatnu podršku ukrajinskoj vojsci koja se bori protiv lokalnih snaga na istoku zemlje, a za koje Vašington tvrdi da ih obučava i naoružava Rusija. Moskva poručuje da će takva odluka ohrabriti Kijev da upotrebi silu protiv samoproglašenih republika u Donbasu. Istovremeno, nemačka kancelarka Angela Merkel i predsjednik Francuske Emmanuel Macron su u zajedničkom saopštenju pozvali zaraćene strane u Ukrajini da sprovedu sporazum iz Minska i obustave sukobe. Najmanje 100 ljudi poginulo je tokom tropske oluje koja je pogodila južni deo Filipina, javlja BBC. Najteže je pogođeno ostrvo Mindanao, gde je i najviše stradalih. Oluja praćena obilnim kišama izazvala je poplave bujice i odrone zemlje i blata. Akcije spasavanja otežavaju jak vetar, kiša i prekinute komunikacije.
U nastavku emisije ponovo vesti iz naše zemlje.
U više odvojenih akcija širom Srbije uhapšene su 132 osobe osumnjičene za trgovinu narkoticima ili za nedozvoljeno posjedovanje i nošenje oružja. MUP navodi da je zaplenjena velika količina oružja, više od 84 kg narkotika i otkriveno 5 laboratorija za uzgoj marihuane. Protiv još 50 osoba podnete su krivične prijave zbog sumnje da su nedozvoljeno proizvodili, držali i stavljali u promet opojne droge. Zbog nedozvoljenog posjedovanja i nošenja oružja krivične prijave podnete su protiv još 74 osobe.
Povodom teksta premijerka opet uvredila prosvetare objavljenog u listu Danas, premijerka Ana Brnabić reagovala je otvorenim pismom u kojem navodi da nije prirodno da svih 80.000 učitelja, nastavnika i profesora ima istu platu. Premijerka naglašava da postojeći sistem u kojem su svi podjednako plaćeni, iako se različito trude, nije fair, ne motiviše buduće nastavnike, te da je potrebno napraviti novi, u kojem će se prepoznati i nagrađivati najbolji radnici i to ne samo novčano, već i karijerno.
Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je poljoprivrednicima iz Vojvodine 133 ugovora kojim su dobili bespovratna sredstva za sufinansiranje nabavke 115 novih traktora i 18 novih priključnih mašina i mehanizacije. Ukupna vrednost investicije je više od 500 miliona dinara, a pokrajinska vlada je preko Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo obezbedila 156,6 miliona dinara. Istaknuto je da je cilj konkursa da se obnovi poljoprivredna mehanizacija u Vojvodini, kao i da se ojačaju poljoprivredna gazdinstva u manje razvijenim opštinama Severne Pokrajine.
Hrana biljnog porekla koja se koristi u Srbiji je kvalitetna i bezbedna za upotrebu, pokazala je studija za čije potrebe je u periodu od 7 godina prikupljeno oko milion uzoraka različitih proizvoda. Šta su pokazale mikrobiološke, a šta fizičko-hemijske analize i koliko su ti rezultati važni za našu prehrambenu industriju, proveravao je Ivan Jovanović.
U studiji su objedinjeni podaci iz svih domaćih laboratorija koje kontrolišu kvalitet hrane biljnog porekla, na kojim proizvodima su rađene mikrobiološke analize i šta su stručnjaci pronašli u ispitanim uzorcima, reći će nam autor studije i pomoćnik ministra poljoprivrede Nenad Vujović.
Što se tiče plesnih kvasca, to je najviše bilo nepravilnosti, ali opet zadovoljavajući nivo neki od 1,1%. Što se tiče salmonele, jako mali procenat neispravnih uzoraka. Najviše ispitivali hleb i pecivo u nekim proizvodima kao što je kafa, kao što je sisir, kao što je ulje, šećer i tako dalje. Što se tiče mikrobioloških rezultata neispravnosti, gotovo da ih nema. Ali zato imamo kod smrznutog voća, radili smo o tome i ovo može biti rezultat da treba da nastavimo u tom pravcu.
Vujovića pitamo i šta su pokazale fizičko-hemijske analize proizvoda biljnog porekla.
Najviše smo provjeravali pesticide, iza toga teške metale, provjera deklaracije i sastav. Procenat od 2,3% neispravnih uzoraka sa bar jednim fizičko-hemijskim parametrom je veliki, nije veliki. Ali kad se uzme u obzir da je ogroman broj ovih rezultata veza za deklaraciju i sastav, imamo s pravom da kažemo da imamo jedan sistem koji garantuje bezbedan proizvod.
Prehrambena industrija pažljivo prati rezultate analiza proizvoda koje su za potrebe inspekcija urađene na domaćem tržištu, poručio je direktor sektora Privredne komore Srbije za poljoprivredu Veljko Jovanović.
Značaj i prednost ciljenog nadzora u odnosu na klasičan nadzor zasnovan je na slučajnom izboru, upravo je činjenica da se rizikom upravlja, a ne da se o riziku nagađa. Na osnovu ovih studija moguće je izvesti zaključke o rizičnim grupama proizvoda na koje u narednim kontrolama treba staviti akcenat. Isto tako daje jasne informacije o tome gde je moguće intenzitet kontrola smanjiti na proporcionalnu meru.
Jovanović kaže da su kvalitetni proizvodi glavni oslonac naše prehrambene industrije i na domaćem i na stranim izvoznim tržištima.
Kada imamo probleme u izvozu, činimo sve da shvatimo šta tržište traži od nas, a tržište je sve oštrije prema nama. Nema veze da li govorimo o ruskom tržištu, o tržištu Evropske unije, o tržištu CEFTA, o sva tri najveća tržišta na kojima smo prisutni. Ali ono što je važno, važno je da se na kvalitetu radi i da se od kvaliteta ne sme odustati.
U studiju o bezbednosti hrane biljnog porekla ušli su podaci koji su na tržištu Srbije prikupljeni od početka 2010. zaključno sa krajem prošle godine. Stručnjaci su na oko milion uzoraka uradili više od 4 miliona analiza.
A u narednim minutima govorimo o značaju koji će imati pravilnik, a koji će moći omogućiti malim i tradicionalnim proizvođačima mesa i mleka u Srbiji da od 1. januara na bezbedan i legalan način izađu na tržište, bilo da prodaju robu na kućnom pragu, na lokalnim pijacama i marketima ili na teritoriji cele države. Priča o tome ima Davor Katešić.
Branislav Jovanović iz Zlačarka proizvodi sremski kulen, kobasicu i šunku. Da bi mogao da posluje legalno, morao je da primenjuje standarde propisane zakonom o bezbednosti hrane, koji važe za mesnu industriju.
Kada smo krenuli ovu priču, uložili smo između 22 i 24 miliona dinara u adaptaciju pogona. Naš pogon ispunjava sve moguće i nemoguće bezbednosne standarde. HASAP ISO 22.029 prostorija, od čega se 27 hladi na temperaturi od minus 20 duboka, odnosno plus 10 panglera i sve ostalo, kiselootporne pločice, kiselootporne fugne, sve su to neke stvari koje povećavaju troškove izgradnje objekta.
Novi pravilnik uvodi fleksibilnija pravila kada je reč o investicijama i dokumentaciji, kaže autor vodiča koji su izdati uz pravilnik Slobodan Šibalić. On navodi da će mali proizvođači uz poštovanje higijenskih uslova moći da sprovode različite aktivnosti u istom prostoru.
Da raseca meso, očisti, opere, dezinfikuje, posle toga radi na soljenju mesa, pa to soljeno meso nosi u prostor koji se hladi, pa iza toga želi da se bavi, na primjer, narezivanjem gotovih proizvoda. Dakle, on sve to može pod uslovom da to bude vremenski razdvojeno i da između pojedinih tehnoloških operacija ima apsolutno dobru higijensku praksu. Bez obzira na svaku fleksibilnost, odstupanje od nečega, uvek moraju da budu ispunjeni zahtjevi o bezbednosti hrane.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović kaže da je donošenjem novog pravilnika malim proizvođačima omogućeno da uđu u legalne tokove, a državi da ima kontrolu bezbednosti hrane.
Ono što je najvažnije, ovo će biti potpuno zdravo i bezbedno i država stoji iza toga. Ovo je jedan korak, sljedeći korak jesu u stvari finansijska podrška ovakvim proizvođačima, odnosno prerađivačima. Daćemo i novac za nabavku najkvalitetnije opreme, za objekte u kojima će biti ta oprema, daćemo i novac za marketing. Isto tako oni će moći da učestvuju u procesu IPARD-a. To je u stvari ovaj kvalitet da je jedan potpuno normalan način da ćete tržiti i kažete da to je moje, to je zdravo, to je to.
Većina malih proizvođača mleka i mesa bila je do sada u sivoj zoni, jer nisu mogli da ispunjavaju stroge uslove propisane zakonom o bezbednosti hrane.
Više o ovome, kao i druge teme iz poljoprivrede, možete čuti u našoj emisiji Nedeljom za selo sutra od 8:05. Kultura. Povodom dodale najvećeg domaćeg glumačkog priznanja, nagrade Dobričin prsten Mileni Dravić, u dvorani Kulturnog centra Beograda otvorena je izložba fotografija posvećena njenom filmskom opusu i predstavljena monografija autorke Tatjane Nježić. Izložbu čini 71 fotografija koja predstavlja tek deo karijere naše najveće filmske zvezde, a priredili su je Maja Medić i Stefan Arsenijević. Opširnije Milena Božović-Manić.
nikada sebe nisam doživljavala kao zvezdu. Naprotiv, moj način mišljenja, života, rada bio je potpuno u znaku ogromne odgovornosti i posvećenosti. Ovako razmišlja najveća zvezda jugoslovenske kinematografije Milena Dravić, koja je u svet filma ušla slučajno.
Apsolutno, izabrana sam bila i stvarno iz baletske škole sam odvedena na probno snimanje. Tada se pravilo to je bio sve spektakularno, uavala filmu, baš ovaj deo koji je nastradao, tu su bila ta probna snimanja, pa prvo širi izbor, uži izbor i onda se František Čap odlučio za mene da igram glavnu ulogu u filmu Vrata ostaju otvorena.
Život bez umetnosti i glume Milena ne može ni da zamisli. Imala je samo 4 godine kada je krenula na balet. Ostalo je sudbina.
Profesorka mi je bila čuvena balerina, gospođa Sonja Dojčinović. I kada sam ja završila svoju ispitnu tu igru, ona je rekla, znaš što, devojko, super je to sve. A ti bi trebalo da se baviš glumom. Ona je bila... Eto, ta neka osoba koja je izgovorila tu reč i tako je to krenulo.
Ostalo je istorija. Tokom 60 godina duge karijere Milena je odigrala 160 uloga na filmu i televiziji. Autorka monografije, novinarka Tatjana Nježić, rekla je da je najveći izazov bio da knjigom obuhvati sve segmente impresivne ličnosti i karijere naše velike glumice. U monografiji Rade Šerbedžije je zapisao: Milena je smisao ovog našeg umetničkog traženja istine i neko koje najviše polete u nepoznato i apstraktno od svih nas koji se bavimo glumom. Spremna, odlučna i hrabra, uvek na strani slabih i nemoćnih, protiv nepravde i gluposti, protiv vlasti. Kao prava heroina uvek je znala stati na stranu svog naroda, a njen narod je sav narod ove planete, jer ona je dobrota sama.
Poetsko veče poznatog bosansko-hercegovačkog pesnika, proznog pisca i scenariste Abdulaha Sidrana bit će održano u Kolačevoj zadužbini u okviru programskog ciklusa Poezija uživo. Abdulah Sidran je prvi regionalni autor koji učestvuje u tom programu.
Uzbuđen sam, prepadnut sam, kako sve da vam kažem. Program je očigledno projektovan kao nekakav antologijski, ako je jedno mjesečno, jedan pjesnik, to znači da ugodnih dana može stati 12 autora, a obuhvata, čini mi se, i regionalni i europski prostor. Prema tome radi se o ogromnom komplimentu koji je meni time dodijeljen i ja se pomalo sramim. Sramim se pogotovo u odnosu na činjenicu što ja znam ono što vi ne znate, da je kataklizma kroz koju je Bosna prošla 1991. i 1996. učinila da se erupcijski strašno, snažno javilo mnogo izvanredno dobrih pjesnika pred kojima se ja osjećam slabijim.
Veče Abdulaha Sidrana možete slušati u direktnom prenosu iz Kolačeve zadužbine od 19 časova na Radio Beogradu 2. Vesti iz sporta: Crvena zvezda i brazilski fudbaler Ricardinho Calvante Mendes danas su raskinuli ugovor posle samo 6 meseci saradnje, objavio je klub Crvena zvezda. A da li će vršilac dužnosti selektora reprezentacije Mladen Krstajić voditi nacionalni tim na svetskom fudbalskom prvenstvu u Rusiji, slušamo u prilogu Željka Stefanovića.
Dan posle proglašenja najuspešnijih sportista države od strane Olimpijskog komiteta Srbije, opet se fudbal, doduše diskretno, probija u prvi plan. Sve su glasnije priče i sve čitljiviji novinski napisi između čijih redova stoji da bi selektor reprezentacije naše zemlje na svetskom prvenstvu mogao biti Mladen Krstajić, trenutno vršilac dužnosti ove funkcije. Kako stoje stvari, nekadašnji as Partizana, Verdera i Šalkija i sam dugogodišnji reprezentativac, trenutno gotovo da nema konkurencije za ovo mesto. U Fudbalskom savezu više su nego zadovoljni Krstajićem vodstvom na prijateljskim utakmicama na Dalekom istoku, još više što je u susretima s Kinom i Južnom Korejom pružio priliku i provarenim snagama i onima s kojima se računa, kako iz Superlige Srbije, tako i mladima koji su osvojili titulu na Novom Zelandu. U Srpskoj kući fudbala još stoje, makar formalno, 3 tačke. Čeka se konačna odluka, ali ovakav sled događaja i mogao se očekivati. Potvrđuju to i reči direktora reprezentacije i jednog od potpredsjednika Saveza Gorana Bunjevčevića.
Mladen Krstajić je pokazao svojim radom ovih godinu i po dana, svojim ponašanjem, načinom na koji vidi fudbal, kako utiče na grupu reprezentativaca koji su pod njim, da je sigurno jedan od najizbiljnijih kandidata. Ne mogu u ovom momentu stvarno da kažem sa sigurnošću da će on biti novi selektor, ali da ima najveće izglede i šanse da postane, verovatno ima.
Krstajić ni na terenu ni na klupi nije bežao od odgovornosti tokom čitave karijere. Uz sve ostale misije imao je i onu nedavnu u Bijeljini, kada je od zapuštene ekipe Spoljančeta napravio stabilnog premijer ligaša Bosne i Hercegovine. Radnike on zaista voli i ume da ceni, ume s fudbalerima, kod njih ima autoritet, što nije bez značaja pred jednu ovako veliku takmičarsku smotru. Možda i najbitnije, jasno, svojim izjavama, ali i taktikom na terenu daje do znanja da nikako ne treba da se zadovoljimo samo učešćem na mundijalu. I suviše dugo smo ga čekali da ne bismo potražili i neku ozbiljniju priliku. Nekadašnji komandant odbrane očito ume da napravi i ofanzivnu formaciju u zavisnosti od rivala, pa je sva prilika da će naše orlove voditi u mečevima s Kostarikom, Švajcarskom i Brazilom. Verujemo i posle toga. Zvanično postavljanje rođenog Zeničanina za šefa stručnog štaba reprezentacije Srbije izgleda samo je pitanje dana, sata, pa možda i minuta.
Pogled na zapad iz zadnjeg dvorišta Evrope. O biću i sudbini Srbije i regiona u novom dobu za sedmicu govori filozof profesor dr. Časlav Koprivica. Emisiju uređuje i vodi Ana Tomašević. Nedelja, 24. decembar od 10:05. Radio Beograd 1.
U Beogradu 6 stepeni, u ovom trenutku, vreme sutra.
Umereno, oblačno i toplije, ponegde sa slabom kišom, na višim planinama moguć sneg, posle podne razvedravanje. Jutarnja temperatura od minus 1 do 4, dnevna do 12, u Beogradu 11 stepeni.
Podsećamo vas još jednom da su prednovogodišnje i božićne praznike počele gužve na graničnim prelazima i putevima u zemlji, na prelazu Reska, na izlazak iz Mađarske čeka se 3 sata, na Horgošu za ulaz u Srbiju još 60 minuta, čekanja se beleže i na Batrovcima, a vas na kraju ove emisije pozdravlja dežurna ekipa, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonski realizator Predrag Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Nataša Raketić, ostanite uz naš program.